Адразу пасля Вялікадня каталіцкая царква Беларусі распачала тыдзень міласэрнасці, мэта якога – асаблівае перажыванне любові і міласці ад Бога і праяўленне яе праз людзей. На працягу тыдня вернікі царквы адмаўляюць навенну да міласэрнасці Езуса Хрыста у малітвах, даручаючы сябе і краіну ў Божыя рукі. Па словах айца Анатолія Ярошкі, асноўны дар людзям ад Бога – гэта ягоная міласць і чуласць да свайго стварэння. Таму у памкненні наследаваць Божую любоў мы самі робімся больш міласэрнымі. Чым больш жорсткім, духовна раўнадушным становіцца грамадства, тым больш намаганняў патрабуецца ад царквы, а гэта значыць ад вернікаў, каб Божая любоў і міласэрнасць не згубіліся ў сучасным свеце, сказаў святар. Амаль у кожным касцёле краіны, як напамін панскай ласкі, знаходзіцца абраз Езуса Міласэрнага, які некалі адкрыўся бласлаўлёнай Фаўстыне Кавальскай. Выява постаці Езуса Хрыста ў белым адзенні, спаднесенай для бласлаўлення рукой і двумя вялікімі прамянямі, чырвоным і белым, што нібыта выходзіць з сэрца пана, можна знайсці і ў амаль кожнай каталіцкай сям'і. У сваім дзённіку бласлаўлёная сястра Фаўстына запісала такія словы Хрыста пра гэту выяву. «Не знойдзе чалавецтва супакою, пакуль не звернецца з даверам да маёй міласэрнасці». На працягу ўсяго тыдня міласэрнасці абавязкова трэба зрабіць добры ўчынак таму, хто побач. Няхай гэта будзе пачаткам добрых справаў штодзень у памнажэнні Божай міласэрнасці на зямлі. Так некалі акрэсліў мэту свята ў дачыненні да кожнага яго эмінэнцыя Казімір Свёнтак. Сапраўдная міласэрнасць перажываецца праз канкрэтныя ўчынкі.